Tämä on Podplay Podcast.
Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä ääni- ja e-kirjapalvelu Storytelin kanssa. Murhan mielessä podcastin kuuntelijoilla on mahdollisuus upottautua kirjojen maailmaan Storytelin kautta ilmaiseksi 30 päivän ajan vierailemalla osoitteessa storytel.fi kautta murhamielessä.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 28. Tällä kertaa sukellamme 1990-luvun Venäjälle ja sen ajanjakson aivan legendaarisen järjestäytyneen rikollisuuden piiriin. Menemme aikaan, jolloin Neuvostoliitto oli juuri romahtanut, eikä kiristyksistä, väkivallasta ja palkkamurhista ollut pulaa, mutta kaikesta muusta sitten melkein olikin, kuten hyvinvoinnista, oikeudenmukaisuudesta ja oikeasta juustosta. 1990-luku oli kuitenkin hyvin kahtia jakautunutta aikaa. Kamalaa, että Venäjä oli hirveiden mullistusten kourissa ja kaikki oli epävarmaa. Mutta se oli myös aikaa, jolloin pikkuhiljaa virisi ajatuksia siitä, että Venäjä voisi ihan oikeasti kehittyä johonkin demokraattiseen suuntaan. Eli oli paitsi raitaverkkareita ja nahkatakkeja, niin myös toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Tämä jakso on siinä mielessä vähän erikoinen, että jaksossa menevät uhrit ja tekijät iloisesti sekaisin, sillä liikumme keskellä ryhmittymien välisiä sotia vaikutusvallasta ja yhden päivän murhaaja on seuraavan päivän uhri. 1980-luvun ja 90-luvun taite ja 90-luku oli Venäjällä aivan supermielenkiintoinen ajanjakso, johon palaamme tässä podcastissa aina uudelleen ja uudelleen. Se oli myös järjestäytyneen rikollisuuden kulta-aikaa, väkivaltaista taistelua aiemmista valtionomistuksista, varallisuudesta ja vallasta. Tämä jakso on kertomus 90-luvun ehkä tunnetuimman roiston palkkamurhaaja Aleksandr Salonikin elämästä, vankilapausta ja lopulta murhasta. Ja kuten aina, kun on kyse vähän tunnetummasta roistosta, niin myös Salonikin legendasta osa on täysin lehdistön keksintöä ja osa hänen itsensä levittämää muunneltua totuutta. Mutta me pyrimme jälleen kerran pysymään niin lähellä faktoja kuin mahdollista. Instagramin puolella voitte käydä katsomassa myös joitakin tapaukseen liittyviä kuvia, ja postaan sinne storeihin myös muita lyhyempiä juttuja, jotka eivät näihin podcast-jaksoihin mukaan mahdu. Samat jutut tulevat Facebookiin ja yhteyden palautetta ja jakso- tai yhteistyöehdotuksia varten saa myös Twitterissä ja osoitteessa mielessämurha@gmail.com. Aloitetaan jakson päähenkilöstä ja siitä, millaisessa maailmassa hän kasvoi. Salonikin elämää voidaan tiettyyn ihan selkeään pisteeseen saakka pitää täysin standardin mukaisena neuvostoliittolaisen pojan elämänä. Huutakaa hep, kun huomatte jakson tulleen siihen käännekohtaan. Aleksandr Viktorovich Salonik syntyi 16. lokakuuta 1960 Kurganissa työläisperheeseen. Kurgan on Moskovasta 2000 kilometriä itään, eli olemme Siperiassa ja melko lähellä itse asiassa Kazakstanin rajaa, vaikka tuo raja ei 60-luvulla paljon mitään toki merkannutkaan, kun sekä Venäjä että Kazakstan olivat yhtä suurta ja mahtavaa. Aleksanderin isä Viktor oli töissä rautateillä ja hänen äitinsä Valentina oli terveydenhoitoalalla, ilmeisesti ihan sairaanhoitajana. Aleksanderilla oli myös sisko, jonka nimi ei ole ollut julkisuudessa. Kun pikku Sasha oli puolivuotias, äiti palasi töihin ja lapsi meni päiväkotiin. Sellaista oli elämä Neuvostoliitossa. Sasha kävi koulunsa Kurganin koulu numero 13. Kurganissa hänen koulunsa opettaja muistelee myöhemmin, että lapsena Sasha oli hiljainen ja kuten venäjäksi sanotaan kompleksinen, eli mitenkään sen muotoilisi, lapsi oli sulkeutunut. Hän ei ollut mikään lukutoukkaa eikä tykännyt koulusta, mutta lapsuudesta ei varsinaisesti ole mitään erityistä mainittavaa, mitään erityisen traumatisoivaa. Kasiluokan jälkeen Sasha meni ammattikouluun rakennusalalle. Koulun kellarissa oli ampumarata, jossa hän viihtyi enemmän kuin koulukirjojen parissa. Hän harrasti myös painia menestyksekkäästi. Joku voisi sanoa, että hän kompensoi näillä väkivaltaisilla harrastuksillaan lyhyttä varttaan. Aleksander oli vain 162 senttiä pitkä. Mutta me emme nyt vedä tästä mitään johtopäätöksiä. Ehkä hän vain tykkäsi näistä urheilulajeista. Yhden erittäin suositun huhun mukaan Salonik oli GRU:n eli sotilastiedustelupalvelun erikoisjoukoissa ennen kuin hänestä tuli ammattirikollinen. Toisen, mutta vähän samantapaisen version mukaan hän palveli jossain muussa erikoisjoukossa jossa hänestä tehtiin tappaja, Terminaattori. Todellisuudessa Salonik meni kyllä armeijaan koulusta päästyään, mutta palveli aivan tavallisessa sotilasyksikössä neuvostoarmeijassa. Hän oli sijoitettuna Saksan demokraattiseen tasavaltaan eli DDR:ään eli Itä-Saksaan, joka oli Neuvostoliiton miehitysvyöhyke toisen maailmansodan jälkeen ja sitten vuodesta 1955 se oli Neuvostoliiton liittolainen, vaikka ero tuohon miehitykseen ei nyt sitten kuitenkaan ollut hirveän suuri. Joka tapauksessa Itä-Saksassa Salonik perehtyi tankkien sielun elämään. Hän palveli Krampnitzin varuskunnassa tai tällaisessa koulutuskeskuksessa Potsdamin lähellä. Krampnitz siirtyi natseilta suoraan Neuvostoliiton hallintaan ja puna-armeijan sitten aikanaan lähdettyä se on ollut tyhjillään. Paitsi silloin, kun siellä filmattiin Quentin Tarantinon elokuva Inglourious Basterds. Salonik ilmeisesti jonkin verran jopa viihtyi Intissä ja olihan hän toisaalta päässyt ihan ulkomaillekin. Hän harrasti edelleen vapaapainia ja ammuntaa, ja eli nuoren miehen vauhdikasta elämää täynnä valoisia tulevaisuuden suunnitelmia. Hän uneksi pääsemänsä töihin miliisiin. Uni, jota me kaikki olemme joskus nähneet. Asepalveluksen jälkeen Salonik työskenteli jonkinlaisissa miliisin partiointitehtävissä ja pääsi sitten miliisikorkeakouluun Gorkin kaupunkiin. Ja kun sanon korkeakoulu, niin se nyt ei ehkä ollut varsinainen korkeakoulu, kuten me sen ymmärrämme 2020-luvulla, mutta jonkinlainen miliisiopisto kuitenkin. Jos joku miettii, että mikä se semmoinen Gorki on, niin Gorkin nimi palautettiin 1990 Nizhny Novgorodiksi, kuten se oli tunnettu ennen vuotta 1932 ja kuten se nykyään tunnetaan. Nizhny eli Nizhny Novgorod on tällaisia keskiaikaisia hallintokaupunkeja ja se on yksi Venäjän monista yli miljoonan asukkaan kaupungeista. Valitettavasti puolen vuoden opiskelun jälkeen miliisiopistossa Aleksander sai lähtöpassit. Virallisesti, koska hän oli halventanut miliisinimikettä tai arvoa, käytännössä oli kai käynyt niin, että nuorukainen oli ollut suhteessa jonkun kommunistisen puolueen pampun, ehkä koulun liikunnanopettajan vaimon kanssa. Tämä pamppu oli sitten tehnyt kaikkensa, että Salonik erotettiin koulusta. Ja niin maitojuna kutsui Nizhny Novgorodista takaisin kotikaupunkiin Kurganiin. Kunniatta erotettu nuori mies palasi kotikonnuilleen Siperiaan, jossa hän teki vähän erilaisia hanttihommia ja sitten alkoi työskennellä haudan kaivajana kunnallisten palveluiden toimisto nimisessä osuuskunnassa. Siellä hän talvisin sulatteli maata polttamalla autonrenkaita tulevan hautakuopan päällä. Hankalaahan se on jäistä maata kaivaa, joten sulatettava on. Salonik tarvitsi rahaa, sillä hän oli toista kertaa naimisissa ja hänellä oli pieni poika nimeltä Anton. Ensimmäisestä avioliitostaan hänellä oli tytär nimeltä Julia, jolle piti maksaa elatusmaksuja. Elämä ei ehkä ollut ihan sellaista, mistä nuoret haaveilivat Neuvostoliiton vapautumisen ja sitten hajoamisen aikoihin. Mutta vielä ei kannata huutaa hep, emme ole vielä käännekohdassa. Sillä hautausmaalla kuitenkin saattoi tienata ihan kohtalaisesti. 1980-luvun puolivälissä haudankaivajat olivat ihmisiä, jotka pääsivät lomailemaan Bulgariaan ja Tšekoslovakiaan. He tiesivät, minkä arvoinen hautaus todella oli, talvella, kesällä, minkä hintainen on hautapaikka, hautausmaan paremmissa osissa, ja omaisilla ei ollut tapana tingata, kun kyse oli rakkaan sukulaisen viimeisestä leposijasta. Neuvostoliiton taloushan oli sellainen, että kaikki hinnat ja kustannukset ja tuotantomäärät oli ennalta päätetty, mutta käytännössä markkinoilla kuitenkin tiedettiin, mitä ihmiset pystyvät ja haluavat maksaa vaikkapa hautaamisesta. Listahinnalla ei luultavasti saanut yhtään mitään, koska hautaaminen on myös välttämättömyys, joka ihmiselle joka tapauksessa, melkein joka tapauksessa, ostettaisiin. Se on siis erinomaisen korruptiivinen, ellei jopa rikollinen, toimiala. Ja koska tämän podcastin nimi on Murha mielessä eikä Kähmintä mielessä, niin nyt alkoi Aleksander Salonikin rehellisessä, lainkuuliaisessa elämässä kello tikittää. Hautausmaalla hän sai tietysti uusia työtovereita, poikia, joiden nimet olivat Andrei Kaligov, Alek Nelyubin, Vitali Ignatov ja Pavel Zeljanin. He olivat, kuten myöhemmin kävi ilmi, Kurganin järjestäytyneen rikollisryhmittymän tulevia johtajia. Nämä urheilulliset nuorukaiset viettivät kaiken vapaa-aikansa kuntosalilla ja kuuntelivat siellä vanhojen kettujen juttuja laillisista varkaista, näiden varkaiden säännöistä eli niin sanotuista laeista, millaista oli Venäjän maan vankiloissa. He kuulivat rikollisauktoriteettien luksusta tihkuvasta elämästä Moskovassa. 16-vuotias Alek Nelyubin oli ryhmän itse oikeutettu johtaja. Vaikka Aleksander oli Näitä poikia muutaman vuoden vanhempi ja jo armeijan käynyt mies, hän ei pyrkinyt eturiviin. Tutulla koulun kellarin ampumaradalla Sasha vietti edelleen pari tuntia joka päivä. Mutta ennen kuin Salonikista tuli ammattitappaja, hän joutui todella rikollisten korkeakouluun, eli vankilaan. Muutama sana tuosta mainitsemastani ihmisryhmästä nimeltä lailliset varkaat, joita teinipojat niin kovasti ihailivat. Se on vähän outo kutsumanimi itse asiassa järjestäytyneille rikollisuudelle, mutta koitan avata sitä käsitettä ja ilmiötä hieman. Lailliset varkaat eli venäjäksi vuori v zakone oli tällainen neuvostoliittolainen rikollismaailman ilmiö, jota ei juuri tunneta muualta maailmasta. Se muistuttaa vähän italialaista mafiaa, mutta ei ole aivan sama asia. Lailliset varkaat sai alkunsa oikeastaan 1920- ja 30-luvun Neuvostoliitossa, vaikka sen juuret ovat toki jo tsaarin ajan Venäjän rikolliskulttuurissa. Se laillinen sana tässä yhteydessä tarkoittaa tiukkaa rikollisten perinteiden noudattamista, johon kuuluu muun muassa äärimmäinen sisäpiirissä eläminen, yhteiskunnan ulkopuolella eläminen, kaiken salailu. Varsinaisesti tällainen laillisten varkaiden elämäntapa voidaan paikantaa sinne 30-luvun vankiloihin, jossa tietyt varkaat alkoivat ottaa roolia jonkinlaisina auktoriteetteina muille rikollisille tai vankiloissa istuville. Vankiloissahan istui paljon muitakin kuin rikollisia Neuvostoliitossa. Näihin varkaisiin liittyy tietty ammattimaisuus ja erikoisalat, kuten myymälämurrot, asuntomurrot, kassakaapit ja niin edelleen. Mitään pikkurikollisia ei tähän eliittiin huolittu, eikä mitään vesimelonien tai vaikka kuivumassa olevien pyyhkien varastelijoita. Laillisia varkaita yhdisti myös yhteiskuntavastaisuus, ja he muodostivat tavallaan epäpoliittisen opposition. He vastustivat myös Neuvostoliiton vallanpitäjiä. Muutama esimerkki näistä heidän omista laeistaan, eli ensinnäkin kaikki yhteiskunnan normit ja säännöt, niitä ei saanut noudattaa. Mitään yhteistyötä ei saa tehdä rikostutkinnan tai oikeuslaitoksen kanssa, ei todistajana, uhrina, ei mitään keskusteluja, paitsi omaan oikeudenkäyntiinsä sai mennä. Ei saa tunnustaa rikoksiaan eikä ottaa vastaan mitään apua yhteiskunnalta. Ei saa tehdä mitään yleishyödyllistä työtä. Naisten kanssa ei saa muodostaa mitään pitkäaikaisia suhteita, ei saa perustaa perhettä eikä pitää yhteyttä lähiomaisiin. Ei asepalvelusta. Jos joutuu vankilaan, siellä täytyy ylläpitää laillisten varkaiden järjestystä. Lisäksi täytyy osata pelata uhkapelejä ja maksaa velkansa ajoissa. Mielenkiintoinen sääntö oli myös se, ettei saanut tappaa, ellei kyse ollut varkaan periaatteiden tai kunnian puolustamisesta. Huliganismi ja raiskaaminen olivat laillisilta varkailta periaatteessa kielletty, mutta vaikea uskoa, että näitä sääntöjä olisi koskaan noudatettu. Lailliseksi varkaaksi tultiin niin sanottujen kruunajaisten kautta. Sitä ennen piti olla tuomioita ja tarpeeksi auktoriteettia rikollismaailmassa. Laillisilla varkailla oli ja on tietynlaisia koodattuja tatuointeja. Tällaisia henkilöitä oli Venäjällä koko 1990-luvun ajan arviolta 1500, mutta nykyään heitä on ehkä 400. Lisää näistä venäläisistä vankila- ja rosvokulttuurin erikoispiirteistä voitte kuunnella minun ja ihmeellinen Itä-podcastin Veeran aihetta käsittelevistä yhteisjaksoista. Aleksandra Salonikin tie vei nyt siis vankilaan, joka on myös muualla maailmassa ollut usein sellainen koulutusputki vakavampiin rikoksiin. Vuoden 1988 huhtikuussa Salonik tuomittiin miliisikouluaikoinaan tekemästään raiskauksesta 8 vuoden vankeuteen. Hänen pikkurikollinen toverinsa hautausmaalta Andrei Kaligov tuli oikeuteen puolustuksen kutsumana todistajana. Kun tuomio julistettiin, Salonik menetti malttinsa ja uhkasi tuomariakin raiskauksella. Kaligov iski vartioita, jotka olivat hetkeksi rentoutuneet liikaa, ja Salonik oli valmiina. Tuolloin syytettyjä ei istutettu oikeussaleissa, häkeissä tai lasikopeissa, joita olette ehkä nähneet telkkarissakin. Salonik hyppäsi muina miehinä ulos oikeussalin ikkunasta ja pinkoi pakoon kohti hautausmaata. Siellä oli tuttu haudankaivaja töissä, ehkä jopa odottamassa häntä, ja tämä piilotti miehen ruumisautoon ja vei kotiinsa turvaan. Muutaman viikon kuluttua Salonik kuitenkin löydettiin parisadan kilometrin päästä Tjumenista. Kerrotaan, että Aleksandar pidätettiin kauneussalongista, jossa hän oli poistattamassa joitakin tuntomerkkejä, siis luomia kasvoistaan ja kruunutatuointia sormestaan. Pako lisäsi 4 vuotta hänen 8 vuoden tuomionsa, ja Salonik vietiin Permiin kovan kurin vankileirille. Sasha ei siellä hyväksynyt vankilan sääntöjä, siis tuomittujen keskinäisiä sääntöjä, ja muut vangit yrittivät käytännössä tappaa hänet. Hän oli ensikertalainen lusimassa, hän oli entinen miliisi, hänet oli tuomittu raiskauksesta. Hän teki ahkerasti töitä vankitöissä. Eli hän oli monellakin tavalla vankilahierarkian alintakastia. Ja kuten huomaatte, hän ei myöskään täyttänyt noita laillisten varkaiden sääntöjä. Ja siis ei 80- tai 90-luvullakaan tietenkään oletettu, että kaikista pitäisi tulla tuon heimon jäseniä, mutta vankilassa kaikkien piti kyllä totella näitä rosvokukkoja. Voitte uskoa, että Neuvostoliiton tuhansilla ja tuhansilla poliittisilla vangeilla oli hieman haasteita sopeutua elämään vankiloissa näiden kouluttamattomien tunnehäiriöisten väkivaltaisten lihaskimppujen määräysvallan alaisuudessa. No, Salonik ei todellakaan ollut poliittinen vanki, vaan hänet piti ihan muista syistä joko tappaa tai alistaa. Salonikin päässä oli hänen loppuikänsä ajan vankilamuistona 30 arpea, ja oli oikeastaan ihme, että hän selvisi permistä hengissä. 1980-luvun loppua kohden Aleksander pääsi hyvän käytöksensä ansiosta alemman turvaluokan leirille työsiirtolaan Uljanovskin alueelle. Sasha ei kuitenkaan tuhlannut aikaansa. Hän oli jo kauan sitten päättänyt, ettei istuisi koko tuomiotaan. 2,5 vuotta vankilaan joutumisen jälkeen, 3. huhtikuuta 1990, hänen onnistui paeta nyt jo toisen kerran. Tällä kertaa vankilan keittiön viemäriverkoston kautta eräälle teollisuusalueelle Uljanovskissa. Uljanovsk on muuten merkittävä teollisuuskaupunki, jossa tehdään maastoautoja, lentokoneita ja sellaisia isojen poikien juttuja, ja se on nimensä saanut Leninilta, joka syntyi Uljanovskissa. Leninin alkuperäinen sukunimihän oli Uljanov. Sitten Salonik seikkaili vapaalla jalalla seuraavat 4,5 vuotta. Ja näistä vuosista kerronkin nyt sitten ihan seikkaperäisesti. Salonik piilotteli erinäisissä vuokra-asunnoissa Tjumenissa ja paikalliset, monet taustaltaan kurkanilaiset ammattirikolliset tarjosivat hänelle töitä. 3. kesäkuuta 1990 Salonik toteutti ensimmäisen palkkamurhansa, kun uhriksi joutui Tjumenissa Ishimskajan rikollisryhmittymän johtaja Nikolai Prichnic. Niin alkoi Aleksandrin palkkamurhaajan ura. Kerrotaan, että hänen maineensa taitavana ampujana olisi jotenkin liioteltu, ja että nimenomaan Prichnicin murhassa olisi käynyt niin, että Salonik ampui lippaan tyhjäksi osumatta kertaakaan ja sitten löi rikollispomoa päähän aseen perällä. Tämä saattaa olla miliisien ja joidenkin aikalaisten jälkikäteistä panettelua. On hirveän vaikea uskoa, että rikollisryhmittymä tekisi huonoimmasta ampujastaan porukan palkkamurhaajan, jota sitten muutkin jengit palkkaisivat murhatehtäviinsä. Prichnic ammuttiin sitä paitsi tarkkaampujan kiväärillä, ja Salonikin ampujan taidoissa ei jäänyt mitään reklamoitavaa toimeksiantajalle. Aleksandrin lempinimeksi tuli myöhemmin Sasha Makedonski, Sasha makedonialainen, sillä hän osasi ampua, kuten venäjäksi sanotaan, makedonialaisittain, eli kahdella kädellä samaan aikaan. Tämä elokuvista tuttu ampumistyyli on oikeasti aika epäkäytännöllinen, mutta ilmeisesti jos tyylin todella hallitsee, on vaikkapa niin sanotusti molempikätinen, niin se on tietysti tappavan tehokasta. Tästä lempinimestä seurasi se, että häntä saatettiin sanoa myös Aleksanteri Suureksi, koska Aleksanteri Suuri oli makedonialainen, ja Salonikhan oli hänen kaimansa muutenkin. Eniten maailmassa Sasha Salonik rakasti moottoripyöriä, aseita ja naisia. Tai ehkä rakastaminen on väärä sana, hän halusi omistaa näitä kolmea asiaa. Kurganin järjestäytynyt rikollisryhmittymä pystyi toimittamaan hänelle kaikkea tätä, jos tappajan tehtävät kiinnostaisivat. Jos työhön olisi haettu tekijöitä lehti-ilmoituksilla, niin siinä olisi voinut lukea, työ on itsenäistä, palkkaus TESin mukainen, plus bonukset, mutta toteutettaviin projekteihin sisältyy pieniä riskejä. Palkanmaksusta ja sen sujuvuudesta voidaan mainita, että myöhemmin Salonikilla oli Moskovassa ainakin yksi erillinen asunto, jota hän piti asevarastonaan. Siellä oli automaattiaseita, tarkkaapujan kivääreitä, räjähteitä ja jopa granaatin heittimiä. Rakkaita kapineitaan Sasha sitten huolsi ja rasvasi varastollaan. Moottoripyörä oli käytössä ja naisseurasta, ilmaisesta tai maksullisesta, ei Aleksanterilla ollut koskaan pulaa. Salonik ei ikinä poistunut kylille ilman asetta. Usein hänen mukanaan oli salkku, jossa oli pistooli. Ensinnäkin milloin tahansa saattoi tulla työtehtävä, kiireellinenkin. Toisekseen Salonik, jos joku tiesi, että joku saattoi haluta tappaa jonkun toisen milloin tahansa, joten omalla aseellaan hän koitti minimoida sen riskin, että oli itse yhtäkkiä kohteena. Salonik käytti usein pitkää mustaa tai vaaleaa takkia, popliinitakkia, mutta voimme kuvitella hänen ylleen hyvin myös mustan pitkän nahkatakin, kurkanilaisten tyyliin. Jotkut sanoivat, ettei Sasha tehnyt työtään vain rahasta. Joskus hän kuulemma jätti maksun perimättä, sillä hän uskoi, että osa rikollisauktoriteeteista ei ansainnut elää, ja Salonik itse toimi vain Jumalan välikätenä. Toisaalta jotkut Salonikin murhat olivat maksaneet jopa $500,000. Hänen lempinimiinsä ja ehkä jopa Sasha Makedonskiakin tunnetumpiin lempinimiin kuului nimitys Kurganin Terminaattori. Se nimitys voi kertoa myös hänen tunne-elämästään jotain. Kyllä palkkamurhaamisen on pakko vaatia jonkinlainen vero myös ihmisen psyykkeestä, ellei se sitten ole jo valmiiksi hieman kummallinen. Mä tarkastelen tätä palkkamurhaajan uraa, jos ihminen on mukana jopa kymmenissä murhissa, niin se on eräänlaista sarjamurhaamista kuitenkin. Tjumenissa tekemänsä ensimmäisen palkkamurhansa jälkeen Salonik lähti Moskovaan, metropoliin, kadotakseen sen sykkeeseen. Töitä kyllä löytyisi tekevälle. Aikaa myöten Aleksandr Salonikista tulikin koko ryhmänsä johtohahmoja, vaikka hän oli niin sanotusti hands-on palkkamurhaaja, likaisen työntekijä, hänen valtansa ja tärkeytensä ryhmittymälle kasvoi koko ajan. Mutta ei mennä vielä asioiden edelle. Salonikin tullessa pääkaupunkiin Kurganin rikollisryhmittymä oli kasvattanut valtaansa ja voimaansa ja muuttanut Kurganista Moskovaan, sillä Siperiassa oli jo ammuttu niin paljon porukkaa ja saatu haltuun vaikka mitä bisneksiä. Tarvittiin uusia alueita, uusia yrityksiä, joita vallata. Perinteisten laillisten varkaiden tapojen mukaan Moskovan tulokkaatkin kävivät erään tunnetun rikollisen haudalla pyytämässä aina tukea, kun heillä oli jokin isompi keikka hoidettavana. Yhdessä tällaisessa kurganilaisten tyyppisessä rikollisjärjestössä saattoi olla muutama kymmenen jäsentä. On tosin vaikea arvioida jokaisen ryhmittymän jäsenmäärää, sillä ihmiset saattoivat liikkua ryhmien välillä, eikä voida sanoa, että heillä oli jonkinlainen kunnollinen jäsenrekisteri varsinaisesti. Oli isompia ja pienempiä ryhmittämiä tietysti, suurimmissa saattoi olla satojakin ihmisiä mukana. Moskovassa nämä kunnianhimoisimmat provinssien rikolliset päättivät siis hankkia oman siivunsa piirakasta, ja he aloittivat jengisodan paikallisten ryhmien kanssa. Kurganilaiset eivät halunneet olla pelkkiä tappajia. Salonikin leipätyönä se kuitenkin säilyi pitkään. Moskovaan oli jo etukäteen kiirinyt Siperian miesten maine. Kurganilaisista sanottiin, että he eivät kysele mitään, he vain ampuvat kenet tahansa tarvittaessa. Kerrottiin, että he olivat ampuneet hissiin yhden saman alan miehen ja ampuneet myös tämän raskaana olevaa vaimoa kaulaan, mutta nainen oli selvinnyt hengissä. Jopa tšetšenejä, tarkoitan siis tšetšenirikollisia, pidettiin parempina. Ja tšetšenit sentään kielsivät koko rikollisten koodiston, laillisten varkaiden järjestelmän, jonka mukaan venäläiset, slaavit, järjestäytyneen rikollisuuden hahmot elivät. Kurganilaiset tekivät murhien lisäksi myös kidnappauksia. He olivat vastuussa muun muassa tapauksesta, jossa eräs pääkaupungissa asunut liikemies maksoi kurganilaisille suojelurahaa, ja sitten tämän naispuolinen liikekumppani velkaantui. Ensin mainittu liikemies lähetti kurganilaiset velkomaan tältä toiselta rahoja. Nainen alkoi selitellä jotain, kun rahoja tultiin kyselemään, eikä ymmärtänyt tilanteen vakavuutta. Hänet kaapattiin ja vietiin kaupungin ulkopuolelle mökille, jossa hänet heitettiin käsiraudoissa autotalliin. Lopulta nainen kuoli. Milisit kuulustelivat kurganilaisia, mutta nämä väittivät, että kaikki olivat juopotelleet yhdessä ja sitten vain löytäneet naisen kuolleena. He olivat tuolloin haudanneet naisen ja vuoden kuluttua, kun ruumis sitten löytyi, ei kuulin syytä enää voitu selvittää. Sasha Salonik, Sasha Makedonski, muutti väärillä henkkareilla Arjehova-Zuevoon, joka on Moskovan alueella tällainen 100 000 asukkaan pieni esikaupunki, ja Sasha pendelöi joka päivä 85 kilometrin matkan pääkaupunkiin. Moskovassa hän sai kurganilaisilta palkkamurhatehtäviä säännöllisin väliajoin. Kun hänen vanhat ystävänsä olivat kuulleet Prishnitsin murhasta Tjumenissa, he palkasivat Sashan itselleen koko päivä töihin. Moskovassa elämiseen ja liikuskeluun Salonik tarvitsi tosiaan väärät henkkarit, eli sen kuuluisan neuvostoliittolaisen sisämaan passin, josta on ollut puhetta jo monta kertaa aiemmissa jaksoissa, mutta kerrataan nyt vielä, että sekä Neuvostoliitossa että nykyään Venäjällä on henkilökortin sijaan käytössä passi, jolla ei päässyt matkustamaan ulkomaille, vaan joka toimi henkilöllisyystodistuksena, ja siihen merkittiin eri sivuille sitten asuinpaikat, avioliitot, lapset ja sen sellaiset elämäntapahtumat. Alexander oli vankikarkuri, joten hänelle puhdas passi oli tärkeä. Miliisit saattoivat tarkistaa henkilöpaperit milloin tahansa julkisessa liikenteessä, kadulla, autoa ajaessa, ja passia tarvittiin muuhunkin asioiden hoitoon. Kurganilaisten rikollisryhmittymä Kurganskaja koostui entisistä urheilijoista. Tämä tarkoittaa käytännössä siis painijoita ja sen sellaisia ei mitään korkeushyppääjiä, eli entisistä urheilijoista, armeijan ja miliisin pudokkaista. 1990-luvulla Kurganin kuplan erikoisalaa olivat nimenomaan likvidaatiot, siis palkkamurhat, erityisesti rikollisauktoriteettien ryhmien johtajien murhat. Lisäksi heiltä saattoi tilata ruodusta poikenneen liikemiehen murhan, siis sellaisen, joka ei vaikkapa suostunut noudattamaan rosvojen asettamia sääntöjä toiminnassaan, maksamaan suojelurahaa tai myymään yritystään pilkkahintaan. Esimerkin vuoksi otetaan toinen rikollisryhmittymä, joka siihen aikaan vähän niin kuin johti Moskovaa, Arjehovskaja. Arjehovskaja keräsi tyypillisen järjestäytyneen rikollisuuden tapaan suojelurahaa, he kiristivät, sitten siirtyivät suuryritysten hallintaan, toimialana vähitellen kiinteistöt, pankkisektori, autot ja jalokivet, myöhemmin vielä Venäjän luonnonvarat. Mutta nämä olivat normaaleja rosvojen tarjoamia palveluita tuohon aikaan, muutkin ryhmittymät tekivät tätä ympäri maata. Aluksi Kurganskajan ryhmittymä tarjosi omaa väkivaltasektoriaan, työnä myös Arjehovskajalle, mutta välit viilenivät, kun kurganilaiset halusivat saada helpompaa rahaa tekemällä itsekin bisnestä murhien sijaan. Arjehovskajan perustajiin kuului muun muassa entinen KGB:n, siis Neuvostoliiton tiedustelu- ja turvallisuuspalvelun upseeri. Järjestäytyneen rikollisuuden kytkökset viranomaisiin eivät ole Venäjällä vieläkään ihan katkenneet. Moskovassa ja muissa suurkaupungeissa järjestäytyneen rikollisuuden ryhmät käyttivät nimenään usein sitä kaupunginosaa, josta ne olivat lähtöisin tai johon toiminta keskittyi, kuten Izmailovskaja, Kuzneskaja, Medvekovskaja ja niin edelleen. Moskovalaisia ryhmiä oli 90-luvulla kymmeniä, ja monet niistä sitten liittyivät tähän Arjehovskajaan, joka oli niistä vahvimpia. Arjehovskajan sisäpiiri oli aika mielenkiintoinen. Toinen perustajajäsen, Sergei Timofeyev, lempinimeltään Sylvester, oli erittäin autoritäärinen ja niin sanotusti nöyryytti alaisiaan välillä. Hänen oikea kätensä oli Sergei Butorin, joka nousi merkittävään rooliin Salonikin elämässä myöhemmin. Kurganilaisten rikollisryhmän niin sanottu palkkamurhaprikaati kuului jossain määrin myös Arjehovskajan Sylvesterin määräysvaltaan vielä 1990-luvun alussa. Tuo prikaati oli pitkälti kerätty entisistä erikoisjoukkojen miehistä tai miliseistä, kuten Sasha Makedonskikin oli. Arjehovskajan riveissä olleet miehet olivat tähän tapaan jaettu tällaisiin niin sanottuihin prikaateihin. Toiminnassaan palkkamurhaprikaati käytti erikoispalveluiden toimintatapoja, seurantaa, puhelinten kuuntelua, läheisten tarkkailua ja sitten lopulta iskukohteeseen. He pistivät moskovalaiset rikollisjärjestöt toinen toistaan vastaan, pysyen samalla itse poissa julkisuuden valokeilasta. Ja monet tässä jaksossa mainituista henkilöistä eivät oikeastaan ole mitään laillisia varkaita, ehkä korkeintaan he ovat rikollisauktoriteetteja. He eivät kuuluneet kunnolla siihen perinteiseen järjestelmään, he eivät kunnioittaneet varkaiden kirjoittamattomia tai joskus kirjoitettujakin sääntöjä. Monet heistä olivat sitä paitsi olleet lain väärällä tai siis oikealla puolella ennen siirtymistään varjoihin. Aleksandr Salonikin, Aleksandr Pustovalovin, jonka opin myöhemmin vielä tuntemaan, ja Sergei Butorinin kaltaisten muodostamia jengiä pelkäsivät isot rikollispomotkin. Jos tarkastellaan hieman lähemmin tätä isompaa organisaatiota, jonka liepeillä kurganilaisetkin ja Sasha Makedonski pyörivät, Arjehovskajan ryhmittymä oli kunnianhimoinen. Se pyrki esimerkiksi alumiinibisnekseen, joka taas oli Izmailovsko-Galianovskaja-ryhmän hallussa ja melkein joutui sotaan heidän kanssaan. Kun maan suurin popdiiva Alla Pugachova halusi avata musiikkiteatterin Forum-nimiseen elokuvateatteriin, Sylvesterin johtama Arjehovskaja alkoi napista hänelle, koska heidän mielestään Forum oli heidän hallinnassaan. No tietenkään Pugachova ei lähtenyt haastamaan näitä, mutta kuten ehkä muistatte, Anatoli Nagievia käsittelevistä jaksoista, Pugachova oli 90-luvulle tultaessa jo aika kovissa liemissä keitetty, ja pienenä spoilerina voidaan kertoa, että hänelle on elämässä käynyt kuitenkin paljon paremmin kuin kenellekään näistä tämän jakson miehistä. Joten yksi musiikkiteatteri sinne tai tänne. Sylvesterillä oli itsellään tuon kiistan aikoihin enää vain alle vuosi elinaikaa jäljellä. Kuten hyvin tiedätte, olen kirjojen suurkuluttaja ja lukenut rikosjuttuja jo kultaisella 80-luvulla. Äänikirjat ovat vapauttaneet minut lukemaan myös, kun olen liikenteessä tai kun järjestelen murhamielessä Imperiumin pyykkivuoria. Storytelin ääni- ja e-kirjat ovat loistava kirjasto käden ulottuvilla silloinkin, kun etsin materiaalia jaksoihin. Minulla on teille sieltä muutaman lukutärppi. Tässä jaksossa olemme tutustuneet venäläiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, jota joskus mafiaksikin kutsutaan. Jos JRN maailma kiinnostaa, niin ehdoton kirja siitä alkuperäisestä Italian mafiasta on Anton Montin uusi 'Drangheta, maailman vaarallisin rikollisjärjestö. Monti on aiemmin kirjoittanut Italian ja Suomen radikaaleista liikkeistä ja terrorismista ja paneutuu nyt uudessa kirjassaan Kalabriassa 1800-luvun lopulla perustettuun 'Dranghetaan. Rikollisjärjestön toimialaan on kuulunut Euroopan kokainikaupan monopolisoinnin lisäksi radioaktiivisen jätteen dumppaaminen Välimereen ja Afrikan kehittyvien maiden rannikolle. Monti rauttaa kirjassaan meille sitä verhoa, jonka takana tämä tuhoa ja väkivaltaa kylvävä rahantekojärjestö edelleen piileskelee. Kirjan taustatyö on ollut melkoinen ja Monti on koonnut ja luonut uutta italialaista mafiatutkimusta hyvin luettavaan tai kuunneltavaan muotoon. Storytelistä löytyvät tutut kirjat ja viimeisimmät uutuudet niin aikuisille, nuorille kuin lapsillekin, mutta lisäksi käytettävissä on Storytel Original-kategoria, josta löytyy äänikirjoja, podcasteja ja haastatteluohjelmia, jotka ovat kuunneltavissa vain Storytelissä. Storytel Originals-osastossa on myös mukavasti true crimea ja olen löytänyt sieltä Lone Thalesin kirjoittaman teoksen nimeltä Britannian pahimmat sarjamurhaajat. Kirjassa käydään läpi Iso-Britannian synkimmät ja surullisimmat murhasarjat 1900-luvun loppupuoliskolta. Britannian pahimmat sarjamurhaajat -kirjan voi sekä kuunnella että lukea. Tämä on loistava ominaisuus sinulle, joka haluat välillä edetä kirjassa ihan omaan tahtiin tai etsiä tekstistä jonkun tietyn kohdan. Murhamielessä podcastin kuuntelijoilla on mahdollisuus kokeilla Storytelia 30 päivän ajan ilmaiseksi vierailemalla osoitteessa storytel.fi/murhamielessä. Ja siellä banneria klikkaamalla pääsee tutustumaan lukemattomien tarinoiden maailmaan. Tarjous on voimassa marraskuun loppuun saakka, ja sen voivat hyödyntää kaikki Storytelin uudet asiakkaat. Palataan jälleen päähenkilömme elämään. Vuonna 1992 Salonik murhasi yhden tuon ajan suurimmista rikollispäälliköistä, Viktor Nikiforovin, joka oli lempinimeltään Kalina Heisipuu. Lempinimensä Nikiforov oli saanut äidiltään, joka oli niin ikään arvostettu henkilö ammattirikollisten piirissä. Nikiforov oli toisen merkittävän venäläisen, sanotaanko nyt mafiapäällikön, tällainen Otto-poika. Hänen isäkseen kutsuttiin ammattirikollista nimeltä Japonchik, japanilainen, jolla oli valtavat bisnekset ja joka vei venäläistä järjestäytynyttä rikollisuutta myös ulkomaille hyvin voimallisesti. Joka tapauksessa hänen henkinen adoptiopoikansa Kalina ammuttiin kotiovensa rappusille. Tappajan omien sanojen mukaan Kalina oli hänen ensimmäinen uhrinsa Moskovassa. Vain puolisen vuotta sen jälkeen, 11. huhtikuuta 1993, Moskovassa Olimpiskii stadionin lähellä, missä oli tuohon aikaan Ulissa-niminen disko, tapahtui hirveitä. Juhlakansa oli hajaantumassa klubilta aamun tunteina 3:30 maissa, kun yhtäkkiä ulko-ovella alkoi paukkua automaattiase. Salonikin uhriksi oli joutunut Baumanin eli Baumanskajan järjestäytyneen rikollisryhmittymän Valeri Dlugach, lempinimeltään Globus, ja hänen henkivartijansa, jonka nimi ei ole median tiedoissa. Dlugach oli vuonna 1955 syntynyt vanhan koulukunnan laillinen varas ja kotoisin Kaukaasiasta. Dlugach oli menossa kohti valkoista Chevroletiaan, kun hänen yläpuoleltaan jonkinlaiselta vartioimattomalta rampilta alettiin ampua. Yksi luodeista osui ovella vartiossa ollutta milisiä polveen. Laukausten jälkeen Dlugacin ystävät raahasivat miehen Chevroletiin ja kaahasivat kehätielle. Henkivartija oli haavoittunut, mutta en tiedä jätettiinkö hänet diskon eteen voivottelemaan vai pääsikö hänkin auton kyytiin. Lähellä ollut minisipartio lähti kumit vinkuen Dlugacin auton perään, mutta myöhemmin kävi ilmi, että he olivat yrittäneet viedä miestä sairaalaan. Ehkä milisit ajattelivat, että miehet olivat kidnappanneet tämän ammutun rikollispomon. Jonkun ajan kuluttua Ulissa diskolle tuli ambulanssi, joka otti kyytiinsä hyökkäyksessä haavoittuneen milisin sekä nuorukaisen, joka löytyi rikospaikalta täynnä puukoniskuja. Jostain aivan out of the blue. Milisit olivat tällä välin saaneet kiinni Dlugacin auton ja alkoivat pidättää autossa olleita miehiä, mutta samassa paikalle ajoi myös toinen auto, jossa oli ilmeisesti Salonikin kakkostiimi. Ehkä heidän tarkoituksena oli varmistaa, että työ oli suoritettu loppuun. Niin milisit kuin kohteena olleet rikollisetkin hälyttivät apujoukkoja. Jonkin ajan kuuluttua sairaalan lähistölle tuli 4 autoa lisää ja noin 20 ihmistä otti taisteluasemia porttikongeissa ja rakennuksen ympäristössä. Lopulta milisejä oli kuitenkin niin paljon, että tilanne laukesi ilman tulitaistelua. Yökerhon luota löydettiin 7.62 kaliberin hylsyjä, jotka olivat lentäneet luultavasti Kalasnikovista, siis rynnäkökiväristä. Klubin edustalla ja parkkipaikalla tapahtunut ammuskelu olisi voinut johtaa useampiinkin kuolonuhreihin, sillä parkkis oli yleensä klubin sulkemisaikaan täynnä autoja ja takseja. Nyt se oli ollut jostain syystä tyhjä. Salonik on tuohon aikaan juuri ystävystynyt Arjehoskaja-ryhmittymän johtohaamon kanssa ja otti tilauksia vastaan. Dlugacin murha oli todennäköisesti juuri Sylvesterin tilaama, sillä Arjehovskaja riiteli Baumanskaja-ryhmittymän kanssa muun muassa Moskovan yökerhoskenen hallinnasta. Siksi oli oikein näppärää ampua Dlugac juuri diskoteekin ulkopuolella. Tässä välissä täytyy huomauttaa, että milisihän ei sitten aivan täysillä tällaisia rikoksia tutkinut. Liikkeellä oli myös sellaista huhua, että siellä milisin rakenteissakin oli sisällä rikollisryhmittymä tai tällainen erikoisjoukko, joka salamurhasi järjestäytyneen rikollisuuden hahmoja, mutta tästä ei ole mitään vedenpitävää todistetta. Baumanin rikollisryhmän Baumanskajan ylin rosvoauktoriteetti Dlugac murhattiin, ja tämän murhan jälkeen oli sitten Vladislav Vanner, eli oikealta nimeltään Vladislav Viborgin kohteena. Vanner murhattiin 17. tammikuuta 1994 yhdessä toisen Baumanskajan johtohahmon Viktor Kaganin kanssa autoon. Auton takapenkillä istunut Vannerin poika ei onneksi haavoittunut. Sasha Makedonskin uskotaan olleen myös tämän kaksoismurhan takana. Nimellisesti Arjehovskajan ja Baumanskajan kiista oli alkanut jonkun yökerhon hallinnasta, mutta taustalla oli tämmöistä yleistä slaavien ja kaukasialaisten välisten rikollisryhmien keskinäistä voimankoitosta ja vastakkainasettelua. Koko 90-luvun ajan jatkui sekä Arjehovskajan että muiden rikollisryhmien liiketoiminta, kahviloita, ravintoloita, yökerhoja, pankkeja, kuntosaleja, elokuvateattereita, sitten tehtaita, kaivoksia, öljyteollisuutta ja välillä omaisuutta vietiin sitten suojaan vaikkapa Kyprokselle. Vannerin murhan yhteydessä milisit huomasivat jostain valvontakamerasta, että tapahtuma-aikaan myös Salonik oli ollut lehistöllä. Hän oli toki tunnettu hahmo paitsi alamaailmassa, myös virkavallan piirissä. Salonikin asevarastoon Moskovassa tehtiin ratsia, ja hän jäi itsekin melkein kiinni siinä yhteydessä, mutta painosanalla melkein. Sasha Makedonskin aika tulisi hieman myöhemmin. Syksyyn 1994 mennessä Arjehovskajan johtohahmo Sylvester oli kerännyt itselleen jo kunnioitettavan määrän liiketoimintaa, mutta myös vihollisia rikollismaailmassa. Monilla heistä oli niin sanotusti kanoja kynittävänä, tilivelkoja tasaamatta ja mitä näitä nyt on. Sergei Butorin, Sylvesterin aisapari, ymmärsi myös olevansa vaarassa, sillä hän oli järjestänyt monia hyökkäyksiä muita jengejä vastaan. Toki yleensä Sylvesterin käskystä, mutta silti. Tuohon aikaan rosvot, jotka liikkuivat korkealla rikollisten hierarkiassa, elivät siellä tavallisesti 1,5-2 vuotta. Se tiedostettiin ja siksi piti takoa, kun rauta oli kuuma. Butorin tietysti ensimmäisenä ajatteli, että ainoa, millä voisi selvitä tuosta tilanteesta hengissä, oli se, että Sylvester kuolee. Tästä hyötyisivät sekä Sylvesterin vastustajat että Butorin itse, sillä hänestä tulisi uusi johtaja. Ja voipi olla, että Sylvester oli aikanaan nöyryyttänyt Butoriniakin, ja raja oli alkanut tulla vastaan. Ja niin 13. syyskuuta 1994 kun Butorin oli ajamassa Sylvesteriä jonnekin Moskovan keskustassa, räjähti pommi Mersun alla ja Sylvester kuoli. Hänet tunnistettiin alaleuan hampaista. Sylvesterillä oli hammaslääkäri Amerikassa ja hammastiedot siis hyvin rekisteröity sielläpäin. Näin Butorin pääsi ruoriin ja Arjehovskajan ryhmittymä alkoi muuttua vähän toisenlaiseksi, siis sekä toimintamalliltaan että muutenkin. Ryhmittymä ikään kuin hajosi vähän erilaisiin porukoihin. Osa niistä liittyi toisiin rikollisryhmiin. Sylvesterin omaisuuttakin siirtyi osittain toisille rikollisille. Butorinin taktiikkana oli rakentaa valtansa luiden päälle. Ainakin 4 Arjehovskajan ryhmittymän rikollisauktoriteettia murhattiin. Pienestäkin ryhmän sääntöjen rikkomisesta oli rangaistuksena kuolema. Butorin oli Sylvesteriäkin pahempi tyranni. Hän pestasi omaan ryhmänsä jopa vastavakoilun, eli yksi henkilö tarkkaili, ettei ryhmään soluttautunut myyriä tai ettei ryhmässä juonittu mitään. Butorinilla oli tapana kutsua miehet koolle saunaan jonnekin korpeen, ja kaikki tiesivät etukäteen, että joku porukasta tulisi kuolemaan. Mutta he pelkäsivät olla menemättä. Yhtäkkiä kesken saunaillan he hakkasivat tai kuristivat hengiltä yhden omistaan, muka petturina tai muusta rikkomuksesta. Sitten paloittelivat ruumiin ja hautasivat metsään. Butorin määräsi aina uhrin lähimmän ystävän hoitamaan teloituksen. Sergei Butorin kerrotaan olleen entinen erikoisjoukkojen sotilas, mutta kuten tavallista tämäkin on liioittelua, hän oli itse asiassa armeijan henkilökuntaa, mutta niin sanottu toimiupseeri, sotilasarvoltaan todennäköisesti suunnilleen vääpeli. Butorin oli pomattanut neuvostoarmeijassa tällaista rakentajapataljoonaa, jonka tehtäviin kuului kaikenlaisen sodankäyntiin tarvittavan infran pystyttäminen. 1980-luvun lopulla Butorin erosi palveluksesta, ja koska hän oli taitava nyrkkeilijä, hän pestautui veljensä Aleksandrin, jonka lempinimi oli Zombi, kanssa portsariksi yhteen baariin Moskovan seudulla. Sergei Butorin osoittautui aika julmaksi baaritappeluissa ja hän tutustui pian oikeisiin bandiitteihin. Vuonna 1990 hän oli jo rikollisryhmän jäsen ja oli ryöstämässä kuuluisan keräilijän Vladimir Magidzin 9 miljoonan dollarin arvoista kokoelmaa. Taulut ja arvoesineet myytiin ulkomaille. Yksi ryöstöön osallistuneista löydettiin jonkin ajan kuluttua hirttoköydestä erästä brysseliläisestä hotellista koukusta, jossa kattokruunu oli roikkunut. Toinen ryöstöön osallistunut jäi kiinni, mutta pääsi takuita vastaan vapaaksi ja lähti Moskovasta heti Kiovaan, jossa joutui kuitenkin rikollisten välien selvittelyyn ja kuoli. Tekijöistä oli saatu kiinni Sergei Butorinin veli Aleksandr ja Tokarev, jotka antiikkikeräilijä pystyi tunnistamaankin, mutta tauluja tai muuta omaisuutta ei vain löydetty. Jonkin ajan kuluttua 6 maalausta ilmestyi Sotheby'n huutokaupan listoille. Butorinin veli sai 9 vuoden vankeustuomion ja Tokarev joutui tahdonvastaiseen hoitoon mielisairaalaan. Sergei Butorin tutustui Salonikiin ollessaan vielä Sylvesterin apukäsi, siihen aikaan kun Saloniki oli juuri muuttanut Moskovaan. Butorinin ryhmän likaisimmat työt teki Aleksandr Pustovalov, niminen nuorimies. Hänet tunnettiin nimellä Sasha Soldat, Sasha Sotilas, sillä hän oli todellisuudessa entinen erikoisjoukkojen sotilas. Naiset pitivät Pustovalvista ilmeisesti, koska hän ei muiden rikollisten tapaan pahoinpidellyt heitä. Ja kun sanon naiset, niin tässä yhteydessä se tarkoittaa käytännössä seksityöntekijöitä. Näiden roistojen käsitys naisista yleensä, tai naiset, jotka heidän kanssaan niin sanotusti viihtyivät, olivat yleensä seksityöläisiä tai pakotettuja viihtymään näiden miesten kanssa. Olihan niitä vaimojakin, mutta vaimot olivat kotona, eivät siellä, missä ammattirikolliset viettivät aikaansa. Todellisilla rikollisauktoriteeteilla, laillisilla varkaillahan ei edes pitänyt olla mitään vaimoa. Moskovassa Pustovalov murhasi Kaptovskaja-ryhmittymän, assyrialaisten jengin rikollisauktoriteetteja sekä tusina verran muita liikemiehiä tai rikollispomoja. Assyrialaisten pomo Aleksandr Bijamo ammuttiin ja tekijänä oli tosiaan Sasha Soldat. Teko tapahtui Moskovan pormestarin toimiston liepeillä puistossa ja murhassa käytetty Makarov-pistooli, takki ja hanskat heitettiin Venäjän valtion pääsyyttäjän toimiston pihalle. Ei huolta huomisesta, kiinnijäämisestä, sivullisista, omaisista. Murhia tehtiin, kun jotakin rahoja ei jonkun mielestä jaettu oikein. Joku oli velkaa jollekin. Rahan takia ihmishengestä tuli käytännössä arvoton. Ammattirikolliset, eli siis voidaan puhua aina miehistä, nämä miehet elivät jonkin kuvitteellisen mukamas veljeyden maailmassa, jossa ahneus ja oman edun tavoittelu meni kuitenkin aina kaiken edelle. Ei kukaan loppupeleissä puolustanut omia taistelutovereitaan, veljiään, niin sanotusti. Sylvesterin murha tosiaan oli hyödyttänyt aika monia, ei vain Butoninia, sillä kerääntynyttä valtaa ja vaurautta haluttiin saada jakoon. Samana syksynä Sasha Makedonskin onni oli kääntymässä. Vajaa kuukausi vaikutusvaltaisen Arjehovskaja-ryhmittymän johtohahmon murhasta 6. lokakuuta 1994 miliisi pidätti 2 miestä rutiininomaisesti henkilöpapereiden tarkastamisen yhteydessä Moskovan Petrovsko-Razumovskin torilla. Tarkastukseen kutsutut miehet sattuivat olemaan Aleksander Salonik ja hänen eräs rosvokaverinsa Monin. Salonik oli tietysti edelleen etsintäkuulutettu ja ymmärsi, että hänet kyllä tunnistettaisiin. He lähtivät sopuisasti mukaan miliisien tällaiseen tukikohtaan tai torikopperoon henkilöllisyyden varmistamiseksi. Mutta siellä miesten hermot pettivät ja toinen heistä, Salonik, ottikin takkinsa trenssin alta Glock-pistoolin suosikkiaseensa. Ja hän ampui ensin yhtä ja sitten vielä 2 miliisiä siltä seisomalta ja haavoitti torinvartijaa, joka oli sitten ihan yksityisen firman palveluksessa. Sen jälkeen Salonik ryntäsi ulos yrittäen ampua edelleen kohti vartijoita ja miliisejä, jotka lähtivät tietenkin hänen peräänsä, mutta hän ei osunut enää kehenkään. Yksi kiinniottajien luodeista osui sitten Salonikia selkään ja hän haavoittui munuaiseen. Salonik pidätettiin ja vietiin sairaalaan. Tästä torin liepeillä tapahtuneesta ammuskelusta tuli iso uutinen Venäjällä, varsinkin kun selvisi, että pidätetty henkilö oli itse asiassa maan tunnetuin palkkamurhaaja, joka oli edeltävien 4 vuoden aikana riistänyt yli 10 ihmisen hengen. Kiinni jäätyään Aleksander Salonik nimettiin mediassa heti valtakunnan ykköstappajaksi, vaikka hänen todellisesta uhriluvustaan ei ollut tuolloin eikä itse asiassa edelleenkään oikein tietoa. Ja mitä edes tarkoittaa ykköstappaja? Ei ainakaan mitään hirveän imartelevaa. Sairaalassa Salonik kertoi tekemistään murhista ja otti nimiinsä myös muiden tekemiä henkirikoksia. Miksi hän ylipäätään alkoi puhua rikoksistaan? Se johtui varmaankin haavoittumisesta ja siitä, ettei Salonik uskonut selviävänsä luodista. Hän halusi jättää jälkensä historiaan ja saattoi siinä sitten ottaa joitakin muidenkin tekemiä murhia omalle kontolleen ihan selkästä turhamaisuudesta. Sitä paitsi hän oli saamassa torilla tapahtuneista murhista joka tapauksessa maksimirangaistuksen eli kuolemantuomion, joka toisin kuin nykyään ei ollut vielä moratoriossa eli toimeenvarakiellossa. Salonikin on vahvistettu toteuttaneen ainakin 5 palkkamurhaa ja sen lisäksi nämä 3 murhaa Petrovsko-Razumovskin torilla. Uhrien todellinen lukumäärä on varmasti joka tapauksessa tätä korkeampi. Mutta Salonik alkoikin toipua hengenvaarallisesta ampumahaavastaan ja hän muutti taktiikkaansa. Ja niin hän tietenkin kiisti kaiken aiemmin sanomansa. Alun perinkin osa hänen tunnustamista murhista ei ollut edes hänen tekemiään, kuten myöhempinä vuosina kävi ilmi. Sasha Makedonski ei olisi ollut Sasha Makedonski, jos hän ei saman tien olisi alkanut tehdä pakosuunnitelmaa. Ampumahaavojen jokseenkin parannuttua, Salonik vietiin moskovalaiseen tutkintavankilaan, Matroskaja Tishinaan, joka on viralliselta nimeltään Moskovan tutkintavankila numero 1, mutta jota kaikki kutsuvat sijainnin kadun nimen mukaan Matroskaksi. Ensimmäisten päivien aikana Salonik ilmeisesti epätoivoissaan tarjosi 1 000 000 dollarin lahjusta juttunsa päätutkijalle, jotta hän päästäisi miehen vapaaksi jollain verukkeella. Tutkija oli ehkä vähän yllättäen post-neuvostoliittolaisessa kontekstissa raportoinut lahjonta yrityksen. Vankilassa Salonikin olo ei ollut aivan turvallinen, sillä hän oli syytettynä toisten rikollisryhmien johtajien murhista. Näiden ryhmien jäseniä istui tuolloinkin vankilassa samaan aikaan hänen kanssaan. Hän oli ottanut kontolleen lähes kaikki tuon ajan korkean tason palkkamurhat, noin 20. Salonikin asianajaja selitti tutkijoille, että mies oli huonossa psyykkisessä kunnossa, masentunut ja että Salonikiin oli tutkinnan alkuvaiheessa iskostettu käsittämätön ajatus, jonka mukaan ainoa tapa, jolla häntä voitaisiin suojella murhattua niin monta miliisiä, oli ottaa selvittämättömiä rikollisauktoriteettien murhia vastuulleen. Oikeuden tuomio olisi näin alhaisempi. Eli että rosvojen ja poliisien murhien tasapaino ratkaisisi tuomion. Tämä kuulostaa ihan mahdolliselta, mutta luulen, että Salonikia odotti silti todella pitkä tuomio, siis elinkautinen tai kuolemanrangaistus. Jos miliisit olisivat saaneet Salonikin avustamana tavallaan muutaman tämmöisen selvittämättömän murhan kansiot työpöydältään, niin se olisi varmaan ollut ihan kiva bonus ja saattanut säästää hänet kuolemantuomiolta, mutta miliisitkin tajusivat varmaan tässä vaiheessa, että murhat eivät loppuisi yhteen mieheen, eli mikä pointti uusia kansioita tulisi työpöydälle. Salonik Sasha Makedonski siirrettiin tosiaan parantumisen myötä vankilan sairaalasta eristysselliin, jossa hän sitten katseli TV:tä, lueskeli ja suunnitteli pakoa. Ja vaikka hänen sijaintinsa vankilassa koitettiin salata muilta vangeilta, niin täpötäyden tutkintavankilan posti toimi moitteettomasti ja Salonikin olinpaikka 9. osastolla oli pian kaikkien tiedossa. Tosin asianajaja alkoi pelätä hänen sellinsä menemistä, sillä hänellä oli vahvoja epäilyksiä siitä, että Salonik yhtäkkiä ottaisi hänet vaikka panttivangiksi ja vaatisi vapauttamistaan. Matroskaja Tishinan tutkintavankila on hyvin perinteikäs venäläinen tyrmä, ja tykkään sen nimestä, se tarkoittaa suomeksi merimiehen hiljaisuutta. Kutsuma nimi tulee siitä, että se sijaitsee Matroskaja Tishinan kadulla, jolla on joskus 1700-luvun alussa ollut tämmöinen purjetehdas ja asuntola tehtassa työskennelleille merimiehille. Kun tehdas kasvoi liian suureksi tälle paikalle, rakennuksiin tehtiin eläköityneille merivoimien sotilaille lepokoti, ja tuolloin päätettiin, että rakennuksen ohikulkevalla kadulla ei saa ajaa kärryillä eikä meluta, jotta merimiehet saavat nauttia hiljaisuudesta. Matroskaja Tishina. Vankilan paikalla oli sitten 1775 alkaen niin sanottu mielisairaala. Sitä kutsuttiin tuohon aikaan toki vähän erilaisilla termeillä. Vuonna 1270 siitä tuli vankila 300 miehelle ja 150 naiselle. 1912 juuri ennen Venäjän vallankumousta paikalle tehtiin sitten uudet vankilarakennukset ja Matroska palveli aikoinaan nuorisovankilana, sitten vankilana ja nykyään tutkintavankilana. Se on vain miehille tarkoitettu tutkintavankila ja tätä nykyään siellä on noin 1700 tutkintavankia ja jonkin verran tavallisia vankeja. Siellä on sairaala rikoksesta epäillyille ja tuberkuloosia ja muita tartuntatauteja sairastavien osastot. Olot Matroskassa eivät olleet mitenkään raikkaat 1990-luvun alussa ja sellit pursuilivat täysinä. Mutta Salonik istui yksinään ja tutkintavankilan vartijatkin pelkäsivät häntä. Muut rikollisryhmät puolestaan olivat langettaneet hänelle kuolemantuomionsa. Sasha vietiin asianajan tapaamisiin käsiraudoissa ja hänet myös kahlittiin kiinni pöytään tapaamisella, mikä ei ollut ihan tavanomaista. Salonik ei kuitenkaan menettänyt elämänhaluaan. Asianajan mukaan hän oli tapaamisilla puhelias. Hän puhui myös miliseille ja mainitsi muun muassa sen, miten heti vankilasta päästyään ostaa itselleen uuden munuaisen sen torilla ammutun tilalle. Ollessaan tutkintavankeudessa, siis odottamassa kaiken järjen mukaan kuolemantuomiota tai elinkautista, hän pyysi asianajajaansa selvittelemään mahdollisuuksia elämäkerta-elokuvan tekemiseen hänen seikkailujensa pohjalta. Egon kasvamista ei voi estää edes eristyssellissä. Istuessaan tiukan kurin eristysselliosastolla Salonik tajusi hyvin, miten vaikeassa tilanteessa hän nyt oli. Murjen ulkopuolella jatkui rikollisryhmittymien välinen sota, ja vain jokin aika sitten oli tapettu Arjehovskajan ja koko Moskovan mittakaavassa merkittävä auktoriteetti Sylvester, jonka Sasha Makedonskikin tunsi erinomaisesti. Mutta kaikesta huolimatta ystävät, tai ainakin ne, joille Salonik maksoi hyvin, auttoivat. Ja niin vain, historian ensimmäinen onnistunut pako Matroskaja Tishinan vankilasta Moskovassa alkoi muotoutua todeksi. Matroskan piti olla vankila, josta on mahdoton paeta. Mutta Salonik vietti siellä 8 kuukautta, eikä koskaan enää palannut. 5. kesäkuuta 1995. Salonikin sellin ovi aukesi, ja 20-vuotias vartija Sergei Menshikov käski vankia tulemaan ulos sellistään ja seuraamaan häntä. Menshikov johdatti palkkamurhaajan katolle, josta he etukäteen asennettuja köysiä pitkin laskeutuivat vapauteen. Paon tarkkaa kellonaikaa ei heti pystytty määrittelemään, mutta myöhään illalla 4. kesäkuuta Salonik oli ollut vielä sellissään. Osaston avainten puuttuminen oli ilmeisesti jopa huomattu, mutta sitä ei viitsitty nostaa meteliä, koska oli sunnuntai, ja ehti hän sitä aina maanantainakin töitä tekemään. Käytännössä voipi olla niinkin, että Menshikov ei ollut ainoa vartija, joka paossa avusti, tai jolle oli maksettu silmien ummistamisesta. Kello 1.20 aamuyöllä huomattiin vartija Menshikovin poissaolo rutiinikierroksella. Koska vartijat ihan oikein epäilivät, että jotain on vielä, kun vartija puuttuu pisteeltään, toteutettiin kaikkien sellien välitön tarkastus. Salonikin yhden hengen sellin sängyssä makasi sanomalehdistä kyhätty ihmisen kokoinen nukke, ja lattialla oli revitty patruunalaatikko. Lopulta todettiin, että paon on täytynyt tapahtua noin 20:30, eli karkuri oli saanut noin tunnin etumatkan. Matroskaja Tishinan tutkintavankilasta ei olisi voinut paeta ilman vartijan apua. Yövuoronsa aikana Menshikov oli ilmeisesti saanut haltuunsa rakennuksen avaimet ja todennäköisesti hän oli tullut töihin mukanaan 25-metrinen vuorikiipeilyyn tarkoitettu köysi apuvälineineen, siis karabiinilukkoja ja sen sellaista, mitä vuorikiipeilyssä käytetään. Pitkän köyden hän oli tuonut ehkä käärittynä vartalonsa ympärille vaatteiden alla. Menshikov oli siis päästänyt moninkertaisen palkkamurhaajan sellistään. He olivat kävelleet läpi 9. osaston ja menneet vankilan katolle, josta sitten köyden avulla vankilan muurille ja taas uuden kiinnitetyn köyden avulla sen toiselle puolelle. Mutta monia seikkoja tästä paosta jäi pysyvästi hämärän peittoon. Miten Menshikov sai Salonikin vietyä ohi muiden tarkastuspisteiden, sillä heidän on täytynyt mennä 5 suljetun oven kautta ja ainakin yksi toinenkin vartija oli töissä siinä kerroksessa, jossa Salonikin selli oli. Miten nuorempi vartija Menshikov oli saanut avaimet 9. osastolle? Avaimia tarvittiin sitä paitsi aika monta, sillä lukkojakin oli suht runsaasti Salonikin sellin ja vapauden välillä. 9. osasto oli 3-kerroksinen ja siellä oli, okei, yöllä vain 2 vartijaa, mutta miten he molemmat olivat poissa vartiopaikoiltaan samaan aikaan? Jos olikin valvontakameroita, niin ne olivat myös poissa päältä. Onko tämä sattumaa? Menshikov oli luultavasti pestautunut vartijaksi nimenomaan siksi, että auttaisi kurganilaisia tai arjehovskajalaisia vankeja. Ja nyt kävi niin, että tehtäväksi tulikin heti Aleksander Salonikin vapauttaminen. Vaikka periaatteessa on mahdollista, että hän vasta myöhemmin jostain syystä, ehkä rahan takia tai kiristettynä, päätti auttaa vaarallisen palkkamurhaajan pakoon. Jos käytettävissä poispääsyyn oli vaikkapa $1,000,000, niin siellä saa kyllä paljon köyttä, sillä saa pari vartijaakin. Projektissa oli varmasti mukana useita ihmisiä suunnittelemassa ja toteuttamassa. Tätä ensimmäistä vaihtoehtoa, eli että Menshikov oli työllistynyt vankilaan pahat mielessään, tuki se seikka, että hän oli aloittanut työssään marraskuussa 1994, eli vasta hieman sen jälkeen, kun Salonik oli tuotu sinne. Toinen ihan varteen otettava vaihtoehto on se, että Menshikov oli vankilassa joutunut liian suureen kiusaukseen, sillä lähteiden mukaan Kurganin rikollisryhmittymä oli aivan varmasti maksanut Salonikin vapauttamisesta valtavia summia ja rahoista suurin osa oli mennyt paossa auttaneelle vartijalle. Vaikkapa $500,000 on ollut valtava summa 1990-luvulla tai millä tahansa luvulla työskentelevälle vanginvartijalle. Kolmas mahdollisuus on se, että Menshikovia kiristettiin yhteistyöhön, esimerkiksi pitämällä hänen puolisoaan tai lastaan panttivankina, ei mitenkään vierastaktiikka järjestäytyneelle rikollisuudelle. Mutta kuten sanottua, paon yksityiskohdat eivät ole selvillä. Salonikin asianajaja kertoi, että hän epäili itse olevansa sen jälkeen vahvassa miliisin tarkkailussa, puhelinta kuunneltiin ja hän vaihtoi asuntoja tiuhaan. Olihan myös riski, että muiden rikollisryhmittymien jäsenet olisivat kiinnostuneita metsästämään paennutta Salonikia hänen asianajajansa tietojen avulla. Yli 30 vuotta Matroske Tishinan tutkintavankilassa työskennellyt vartija Vasili Banin muisteli 2010-luvulla antamassaan haastattelussa, miten 90-luvulla selleissä saattoi olla 100 vankia, jotka sitten nukkuivat tosiaan 3 vuorossa. Vartija muisteli, että kaikki keskustelu Salonikin kanssa oli kielletty. Palkkamurhaaja oli vaikuttanut hyvin miettelijältä, mutta toisaalta myös sellaiselta, jonka ajatukset ikään kuin veivät myös mielenrauhan. Salonik oli kiertänyt selliään levottomasti. Salonikin jälkeen ainakin 2 vankia on onnistunut pakenemaan Matroske Tishinasta, mutta molemmat on saatu kiinni vain tuntien kuluttua paosta, eli ne eivät olleet siinä mielessä kovin onnistuneita. Muitakin pakoyrityksiä Matroskasta on vuosien varrella ollut. Yksi vanki katosi täydessä hiljaisuudessa ja ilmestyi takaisin viikon kuluttua. Hän oli ilmeisesti piileskellyt vankilan melko laajassa kellariverkostossa. Siellä Salonikin epäiltiin myös ensin piileskelevän. Eräs toinen vanki yritti paeta lakanakäyttä pitkin ja pääsi aika pitkällekin, mutta joutui hyppäämään niin korkealta alas, että mursi jalkansa ja muitakin luita, eikä päässyt enää sen muurin jälkeen etenemään. Moskovassa alkoi Salonikin paon jälkeen säpinä. Itse asiassa koko Venäjä oli hetken hälytystilassa. Oli shokki, että kuka ylipäätään pääsee pakenemaan Matroskaja Tishinasta. Sen piti olla mahdotonta. Kaikki lentokentät ja rautatieasemat tutkittiin läpikotaisin. Jostain syystä milisi laittoi liikkeelle huhun, että Salonik on itse asiassa kuollut ja että hänen pakonsakin järjestettiin sen vuoksi, että hänet voitaisiin tappaa, koska hän tiesi liikaa. No siinä milisi oli oikeassa, että Kurganin rikollisjärjestön pahin palkkamurhaaja tiesi liikaa mutta he olivat muuten väärässä, sillä Salonik oli hyvinkin elossa ja vieläpä visusti Venäjällä. Moskovassa jatkuivat rikollispomojen murhat, mutta Salonik niitä tuskin oli enää toteuttamassa. Ensin hänet vietiin autolla Vladimiriin tai Vladimirin alueelle vähän rauhallisemmille seuduille, välillä hän oli Moskovassa. 2 kuukautta vankilapaon jälkeen häntä siirreltiin taas asunnosta toiseen ja hänelle tehtiin jopa plastiikkakirurgiaa kasvoihin. Salonikin piilopaikka, vapaa-ajan asunto Vladimirin alueella, löydettiin ja ratsattiin. Kylässä pyörinyt moskovalainen palkkamurhaaja oli kuin olikin huomattu. Salonik ei enää palannut mökille eikä jäänyt kiinni. Se, että Salonik oli päässyt karkaamaan vankilasta ja ettei häntä tosiaan saatu kiinni, herätti jälleen epäilyjä siitä, että hän työskenteli itse asiassa Venäjän erikoispalveluille ja hänen annettiin tahallaan livahtaa pakoon. Maa alkoi polttaa Salonikin jalkojen alla ja oli aika lähteä ulkomaille. Tuohon aikaan Kreikan passeja saattoi hankkia muutaman $1,000 hintaan. Lahjusta vastaan passin hakijalle ilmestyi kreikkalainen isovanhempi, vaikkapa niin sanottu pontinen kreikkalainen, eli näitä kreikkalaisia, jotka pakenivat 1400-1200-luvun aikana Mustanmeren rannalta Pontisten alppien, eli Pohjois-Anatolian vuoriston ja Armenian kautta Etelä-Venäjälle ja Etelä- ja Pohjois-Kaukaasiaan. Heitä pakeni tuona reilun 400 vuoden aikana satoja tuhansia pois laajentuvan ottomaanien valtakunnan ja sittemmin Turkin tieltä. Turkkilaiset ovat tunnettuja armeenialaisten kansanmurhasta, mutta he ovat suorittaneet etnisiä puhdistuksia myös tämän kansanosan parissa, joten on ymmärrettävää, että pontiset kreikkalaiset halusivat lähteä. No tämä nyt on totaalinen syrjähyppy itse aiheesta, mutta halusin vain tuoda esiin, että näissä väärennetyissä kreikkalaisissa passeissa oli sellainen puolitotuus, että Venäjällä on kautta vuosisatojen ollut kreikkalaistaustainen ja joskus ammoisena aikoina jopa ihan kreikkalainen vähemmistö. Mutta se on nykyään tietysti hurjan paljon pienempi kuin Venäjän imperiumin aikoina. Monet rikollisauktoriteetit, kuten rikollispomoja Venäjällä tosiaan kutsutaan, käyttivät hyväksi tällaista porsaanreikää passien myöntämisessä ja Kreikan passien myöntöpolitiikasta tuli pieni skandaali EU:ssakin 2000-luvun alussa. No Aleksander Salonikilla oli ensin aito Georgian passi väärällä nimellä, sitten hän sai Kreikan passin. Hänen lempinimensä hän oli aina ollut Sasha Makedonski, eli Sasha Makedonialainen, ja makedonialaisella ja kreikkalaisella hän on aina tämä tunnettu riita siitä, että minkäs maalainen se Aleksanteri Suuri oikein olikaan. Kävi ilmi, että tämä Aleksanteri Suuri olikin kreikkalainen, ainakin passinsa perusteella. Passissa luki kyllä Vladimir Kesov, mikä tietysti vähän pilaa tätä vitsiä, mutta Salonik lensi tällä väärännetyllä Kesovin passilla kaikessa rauhassa vähän ympäri maailmaa ja asettui sitten Kreikkaan vuonna 1997. Siellä hän vuokrasi kartanoa ja eleli yhdessä 22-vuotiaan huippumallin Miss Venäjä 96-finalistin Svetlana Kotovan kanssa. Palkkamurhaaja asettui Lagonisiin, se oli 90-luvulla eliittilomakohde, jossa huvilat maksoivat 2-4 miljoonaa dollaria. Ja sinne myös Venäjän järjestäytyneen rikollisuuden vaurastamat henkilöt vetäytyivät rentoutumaan Moskovan, Pietarin ja muiden miljoonakaupunkien kiireistä elämää. Salonik nautti Kreikassa. Hän ui, otti aurinkoa, kävi diskossa, mutta palkkamurhaaja ei pystynyt itselleen mitään, vaan hänen piti kertoa kaikille naisille tanssipaikoissa tapaamilleen pikkurikollisille, että hän oli tunnettu tappaja, josta kirjoitetaan lehdissä. Hän ei siis varsinaisesti piileskellyt. Hän otti vastaan vieraita Venäjältä, ja vaikka hän oli Interpolin etsintäkuuluttama, hän kävi itsekin Roomassa, Barcelonassa ja ilmeisesti jopa Moskovassa väärällä nimellä olevalla väärin perustein saadulla Kreikan passilla. Ateenalaisella pankkitilillä hänellä oli kuulemma $2 miljoonaa. Tieto siitä, että Kreikassa on tunnettu venäläinen palkkamurhaaja, levisi tietenkin myös Moskovaan, ja sekä Venäjän että Kreikan viranomaiset olivat äärimmäisen kiinnostuneita hänestä. Mutta Kreikan viranomaiset eivät kuitenkaan luovuttaneet miestä Venäjälle. Jotkut sanovat, että kreikkalaiset saivat Salonikilta mukavasti tietoja muista rikollisista ja vastineeksi hän sai itse olla rauhassa. Onhan sitä poliisit joskus jossain muuallakin käyttäneet tietolähteitään, jopa ihan rikollisiin liiketoimiin. Salonik ei aivan täysin erkaantunut järjestäytyneen rikollisuuden maailmasta, vaan seurasi aika tarkkaan mitä Moskovassa ja toisaalta mitä Kreikassa tapahtui. Nämä tiedot tietysti kiinnostivat varmasti myös Kreikan poliisia, Ja jos hän ei sitä ollut, niin hänen olisi kyllä pitänyt olla poliisin tietolähde. Sillä aikaa Arjehovskajan ryhmittymän johtohahmo Sergei Butorin, Salonikin vanha tuttu, teskenteli kuolleensa. Hän kävi plastiikkakirurgilla muuttelemassa naamansa ja muutti Espanjaan. Haaveilen itsekin joskus tekeväni niin. Butorin pelkäsi, että Kurganin rikollisryhmittymään alun perin kuuluneet miehet voisivat käyttää Salonikia häntä vastaan. Kurganskaja ja Arjehovskaja olivat ennen olleet siis liittolaisia, mutta kuten mainittua riitaantuneet. Osapuolet tunsivat siis toisensa erittäin hyvin. Nyt oltiin tilanteessa, jossa Butorin antoi asentaa Salonikin kartanoon kuuntelulaitteita. Niistä hänelle selvisi, että Butorinista puhuttiin Salonikin talossa, ja ilmeisesti Salonik olisi sanonut, että Butorin ja hänen kaksi kumppaniaan pitäisi hoidella. Tämä puoliääneen lausuttu hajatelma riitti Butorinille. Vaikka Salonik ei olisikaan hautunut mitään ikävää, jos hänet olisi pidätetty, hän olisi voinut kertoa Butorinista yhtä sun toista, muun muassa sen, että tämä oli elossa. Kun Moskovassa sitten pidätettiin yksi kurganilaisten johtajista tammikuun lopulla 97, oli palkkamurhaajan kohtalokin sinetöity. Butorinin näkökulmasta oli ehkä olemassa riski, että Sasha Makedonskista tulisi ihan oikea rikollispomo, mutta joka tapauksessa, aina kun ilmenee pienikin valtatyhjiö, rikollisryhmistymissä alkaa tapahtua. Salonik ei saisi koskaan jäädä kiinni, sillä hän tiesi liikaa, myös Arjehovskajan jengistä. Butorin päätti, että murhaaja pitäisi murhata ennen kuin hänkin olisi milisien kynsissä tai päällikkönä, mahdollisesti viemässä Butorinin valtaa. Venäjällä media kirjoitteli ahkerasti rikosjutuista ja 1997 kirjoitettiin myös kurganilaisista ja heidän muodostamistaan jengeistä, jotka oli tappanut puolet moskovalaisista rikollispomoista. Ilmeisesti osa näistä jutuista oli nimenomaan Sergei Butorinin vuotamia. Hänellä oli suhteita myös milisiin, jonne hän saattoi syöttää tietoa omista vihollisistaan. Eli kukakohan tässä nyt oli se milisin tietolähde? Salonikin luo Kreikkaan lähti Arjehovskajan murharyhmä. Sen johtajana toimi toinen Moskovassa tunnettu palkkamurhaaja, Aleksander Pustovalov. Muut jäsenet olivat Aleksei Gusev ja Aleksander Sharapov. Jos mietitte, että onko kaikkien venäläisten bandiittien tai ylipäätään miesten nimi Aleksander, niin voin kertoa teille, että 60% miehistä on nimeltään Aleksander eli Sasha ja 40% on Aleksei eli Josha. Ainakin Salonik ja Pustovalov toki tunsivat toisensa, sillä he olivat liikkuneet samoissa porukoissa Moskovassa, joten Pustovalovin ystävätkin pääsivät vierailulle yhteen Salonikin kartanoista Lagonisissa 31. tammikuuta 1997. Siellä he ympäröivät Aleksanterin ja Pustovalov kuristi Salonikin johdolla. He tappoivat myös Salonikin avopuolison, sillä hän oli valitettavasti ollut ylimääräinen silminnäkijä murhalle. 37-vuotiaan Salonikin muoviin kääritty ruumis vietiin jättömaalle tai ihan kaatopaikalle Atenan ulkopuolelle, josta se löydettiin muutaman päivän päästä. Uhrin henkilöllisyys varmistettiin sekä sormenjäljistä että DNAn avulla. 3 kuukautta myöhemmin löydettiin 22-vuotias tyttöystävä Svetlana Kuottova. Hänen paloiteltu ruumiinsa oli maahan haudatussa matkalaukussa Saronikosin lomakohteessa erään olivipuun alla. Rikollisauktoriteeteilla oli 90-luvun Venäjällä käytettävissään suuria rahasummia, siis muita rikkaitahan ei juuri vielä ollut olemassakaan. Rosvojen käsipuolesta sitten löytyi usein joku missi, kun NHL-pelaajia ei oikein ollut otettavissa ja KHL ei oltu vielä edes keksitty. Svetlana Kohtova ei valitettavasti ollut ainoa, joka kuoli miehensä rinnalla. 20-vuotias kauneuskuningatar Aleksandra Petrova kuoli automaattiaseen luoteihin avopuolisonsa ammattirikollisen Konstantin Chuvilinin ollessa varsinainen kohde vuonna 2000. Lyudmila Matistina kuoli joulukuun lopussa samana vuonna puolisolleen tarkoitettuun luotisateeseen. Palkkamurhaajat eivät varsinaisesti häikäilleet naisten tapamista muutenkaan, jos nainen omisti vaikkapa tehtaan, jonka rikolliset halusivat itselleen. Ei mitään pidäkkeitä ollut, mutta järjestäytyneen rikollisuuden jatkuva sotiminen vaati myös ihan sivullisia uhreja. Vuosia myöhemmin venäläiset viranomaiset ovat mediassa avautuneet, miten he saapuivat 31. tammikuuta 97 eli juuri tuona murhapäivänä porukalla Kreikkaan pidättämään Salonikia, ja heitä pidettiin vajaa vuorokausi Atenan kentällä viisumi ynnä muissa tarkastuksissa. hidastettu viranomaistoiminta on ihan oma taiteenlajinsa, sen osaavat myös venäläiset, siinä missä kreikkalaisetkin. Toinen kysymys on se, miten Venäjän erikoispalvelut luulivat menemänsä tuosta noin vaan itsenäiseen valtioon pidättämään jonkun. Joka tapauksessa, tarinan mukaan, kun venäläiset erikoismiehet olivat esitelleet passejaan ja viisumeitaan lentokentällä noin 14 tuntia, heitä lähestyi pari kreikkalaista körmyä, jotka sanoivat Salonik puskea ja koiran putkea. Ja he antoivat jonkun piirretyn kartan, mistä venäläiset löytäisivät Salonikin ruumiin. Vähän epävarmaa on, että löysivätkö nimenomaan venäläiset nyt sitten Salonikin ruumiin vai kävivätkö he itsensä vain katsomassa sitä, sillä lähes kaikkien lähteiden mukaan Sasha Makedonskin ruumiin löysivät kreikkalaiset poliisit 2. helmikuuta. Myös paikallisten poliisien on kuitenkin täytynyt saada tieto murhasta jotain kautta, sillä miksi he muuten olisivat etsineet ruumista kaatopaikalta? Rikollisjärjestöissä kenellekään ei yleensä käy hyvin, ja Ani harva viettää vanhuuden päiviään perheensä ympäröimänä. Salonikin varhaiset kurganilaiset rosvokumppanit Kaligov, Zeljajin ja Nelyubin olivat joutuneet vankilaan jo vuoteen 97 mennessä, ja jälkimmäiset kaksi murhattiin telkien takana. Salonikin murhaaja Aleksandr Pustovalov, lempinimeltään Sasha Soldat, pidätettiin vuonna 1999. Hänet tuomittiin useissa oikeudenkäynneissä 2000-luvulla, ja hän syö tällä hetkellä 23 vuoden kakkua 13 murhasta. Pustovalov on anonut pääsyä kevyemmän turvaluokituksen vankilaan, mutta siirtoa ei ole tehty. Hänen vapautumispäivänsä on tällä hetkellä 18. marraskuuta 2023. Toisin kuin jakson päähenkilö Sasha Makedonski, Sasha Soldat ei ole tunnustanut kuin ne murhat, mitkä milisi pystyi todistamaan. Jotkut uskovat, että Pustovalov oli itse asiassa murhannut vielä enemmän ihmisiä kuin Salonik, jota media titulaarsi tappajan numero 1. Rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että vaikka milisit olivat saaneet hengiltä tai telkien taakse nimenomaan kurganilaisten palkkamurhaajaryhmän, ne murhia tapahtui rikollisten keskuudessa edelleen, niin Venäjällä kuin ulkomaillakin. Salonikin ja Sasha Soldatin tapaisia palkkamurhaajia oli Moskovassa, Pietarissa, muissa suurkaupungeissa, monia muitakin. Ja melko varmasti osa murhista on mennyt Salonikin tai Pustovalovin nimiin ihan ilman todisteita. Muutkin Salonikin tappaneessa murharyhmässä mukana olleet jäivät vuosien mittaan kiinni. Andrei Gusev pidätettiin 2003 moskovalaisesta asunnosta. Operaatioon osallistuivat sisäministeriön rikostutkintaosasto Moskovasta. Se on sisäministeriön alaisuudessa ainakin nykyään toimiva poliisiyksikkö, joka on keskittynyt nimenomaan tutkintaan. Se on perustettu jo 1800-luvun puolivälissä, eli ihan perinteikäs viranomaishaara. Operaation osallistuivat myös Interpol sekä Ateenan poliisi. Gusevin liikkeitä Venäjällä ja ulkomailla oli seurailtu tuolloin jo 3 vuotta. Gusev sai 10 vuoden vankeusrangaistuksen Salonikin murhasta. Samoihin aikoihin pidätettiin yli 20 muuta järjestäytyneisiin rikollisjengeihin kuulunutta henkilöä. He olivat lähinnä Arjehoskaja ja Medvekovskaja ryhmittymistä. Tuomioita jaeltiin kidnappauksista, murhista ja muista vakavista rikoksista. Ne pari ryhmän jäsentä, jotka tekivät yhteistyötä tutkinnan kanssa, saivat lyhyemmät tuomiot. Yksi viimeisimmistä niin sanotuista suurista tappajista, Aleksandr Sharapov, pidätettiin vasta 2017 Suzdalissa Vladimirin alueella. Hän oli tuolloin 46-vuotias kovanaama ja 6 lapsen isä. Hän oli ollut yhden vaarallisimman rikollisjärjestön jäsen Venäjällä, siis Arjehovskajan ja Medvekovskajan järjestöjen yhteenliittymässä, Arjehovska-Medvekovskajassa. Ja hän oli pakoillut virkavaltaa 16 vuotta pienessä kylässä. Sharapovia syytettiin 5 murhasta. Salonikin murhassa hänen tehtävänsä oli ilmeisesti ollut pidellä uhria jaloista kiinni, kun Sasha Soldat kuristi Aleksandrin. Sergei Butorin, palkkamurhan tilaaja, pidätettiin Espanjassa vuonna 2001. Erinäisten vaiheiden jälkeen, 10 vuotta myöhemmin, hänet tuomittiin elinkautiseen Aleksandr Salonikin ja 2 tunnetun rikollisauktoriteetin Otari Kvantirshvilin murhasta. Kaikkiaan häntä syytettiin 29 murhasta ja 3 murhan yrityksestä. Elinkautistaan hän istuu Venäjällä. Tämä Moskovan sisäministeriön rikostutkintaosasto lopetti Kurganskajan ryhmän toiminnan käytännössä vuonna 1997. Salonikin murhan jälkeen lähes kaikki ryhmän jäsenet pidätettiin, mutta vielä 2011 löytyi Salonikin jengiläisiä jostain koloista tuomittaviksi. Heitä vartioitiin sittemmin Matroska ja Tishinan tutkintavankilassa erittäin huolellisesti, senkin vuoksi, etteivät toiset vangit tappaisi heitä. Vankilapaussa avustaneen vartijan Sergei Menshikovin lopullinen kohtalo on selvittämättä. Siitä on tietenkin liikkeellä eri versioita. Ehkä hänen ruumiinsa löytyi Jausajoesta muutama viikko paon jälkeen. Sivuhuomiona hauskan nimen omaava Jausa on Moskvaajoen sivuhaara, jonka ali rakennettiin vuonna 2003 liikenteelle Lefortovon tunneli. Ja sinne aina joskus valuu vettä Jausasta. Tunneli on 3,2 kilometriä pitkä, se menee syvällä maan alla. Ja kun valumavedet tietysti sitten talvella jäätyvät, niin tunneli on saanut lempinimen Kuoleman tunneli. Lempinimeen vaikuttaa toki myös Moskovan liikennekulttuuri. Joka tapauksessa huhu Menshikovin ruumista Jausajoessa peruttiin mediassa nopeasti. Monet uskovat, että Menshikov pakeni Salonikin kanssa niin ikään väärennetyllä Kreikan passilla. 90-luvun lopulla huhuttiin myös, että Menshikov olisi tapettu Kreikassa. Vielä vuonna 2019 Moskovassa tuomittiin Taganskaja-ryhmittymän palkkamurhaaja Marat Janbuhtin 19 vuoden vankeuteen. Hän oli myös aktiivisimmillaan 90-luvulla. Tässä yhteydessä mediassa listattiin näitä tunnetuimpia palkkamurhaajia, mikä osaltaan kuvastaa sitä, miten paljon heitä oli, miten yleisesti tunnettua järjestäytyneen rikollisuuden toiminta oli ja miten sille ei pystytty tekemään mitään pitkään aikaan. Ja se kertoo myös siitä, miten jollain sairaalla tavalla näitä ihmisiä ja heidän niin sanottua miehekkyyttään, rohkeuttaan, häikäilemättömyyttään jopa ihaillaan. Salonikin kuolemaa ei tietenkään ole kaikkien mielestä kunnolla tutkittu. Joidenkin lähteiden mukaan hänen ruumiinsa tai se kaatopaikalta löytynyt ruumis olisi löytynyt ilman käsiä tunnistamisen vaikeuttamiseksi. Kerrotaan, ettei Aleksandrin äiti suostunut tunnistamaan ruumista. Kerrotaan myös, että äiti ei vain tunnistanut ruumista pojakseen. Salonikin äiti olisi ilmeisesti halunnut viedä pojan haudattavaksi kotikonnulle Kurganiin, mutta paikalliset viranomaiset eivät suostuneet siihen. Toiset sanovat, ettei äiti edes olisi halunnut viedä murhaajapoikaansa kotiin. Aleksander Salonik, palkkamurhaaja ja ammattirikollinen, haudattiin Ateenaan hautausmaalle numero 3, ja koska kukaan ei huolehtinut hänen haudastaan vuosien 97-2000 aikana, niin Kreikan käytäntöjen mukaisesti hauta poistettiin käytöstä, eli Salonikin ruumis kaivettiin ylös, ja hänen ruumiinsa hävitettiin suolahapolla. Ja miksiköhän ei voitu käyttää krematoriota? Ihan alun perinkin. No mikäköhän siihen on syynä? Kreikassa on niin kova pula hautapaikoista, ollut jo vuosikymmeniä, että nykyään haudat vuokrataan vain 3 vuodeksi, jonka jälkeen paikan hinta alkaa nousta, juuri siksi, että sukulaiset poistaisivat haudan lopulta käytöstä. Tilan puute vaivaa useimpia hautausmaita Euroopassa, mutta 3 vuotta on silti aika lyhyt aika. Syy siihen, ettei Salonikia poltettu, on se, ettei Kreikassa ole krematorioita, koska Kreikan vaikutusvaltainen ortodoksikirkko vastustaa polttohautausta väkevästi. Kirkon oppien mukaan ruumis täytyy haudata, jotta ihminen voi ylösnousta, kun Jeesus tulee takaisin. Kirkko ei suorita hautausta, jos se tietää, että ruumis lähtee krematorioon. Voitteko uskoa? Yleensä ylöskaivetut ruumiit, tai mitä niistä on jäljellä, parhaimmassa tapauksessa vain luut, ne pestään ja laitetaan pieneen metallilaatikkoon, jota sitten säilytetään hautausmaalla erikoisessa tämmöisessä arkiston näköisessä rakennuksessa. Siellä voi sitten käydä muistelemassa sukulaistaan. Toki se luiden säilyttäminenkin maksaa. Ja jos sukulaiset eivät tule noutamaan jäännöksiä 3 vuoden kuluttua, eli kun hauta avataan uudelleen, tai he lakkaavat maksamasta jäännösarkiston vuokraa, luut heitetään suureen maanalaiseen joukkohautaan, luukusta alas ilman sen kummempia seremonioita. Nämäkin paikat ovat täynnä joillakin hautausmailla. Tämä on jotenkin ihan hirveää, siis ihan inhimillisestikin katsottuna. Ihmiset ovat kuitenkin muistelleet vainajiaan hautapaikoilla jo muinaisista ajoista asti. Ja jäännösten yhteishautoihin kaataminen, hapolla huuhtelu. Mieti myös, etteikö tämä sitten haittaa ruumiin ylösnousemusta ortodoksikirkon mielestä. Se vie kyllä kaikki mahdollisuudet vaikkapa nyt esimerkiksi selvittämättömien rikosten suhteen. Kun joskus haudoista saatetaan löytää tärkeää todistusaineistoa, niin Kreikassa se onkin vähän tavallista vaikeampaa, kun vainajien jäännökset ovat sikin sokin kaivannon pohjalla. Tietysti jos ruumis tuhkataan, kuten on usein tapana Suomessakin, niin katoaahan siinäkin mahdollisesti tätä todistusaineistoa. Mutta ainakin yleensä tiedetään, että kenelle ne tuhkat voisivat kuulua. Mutta Kreikassa hautojen poistaminen verrattain pian kuoleman jälkeen on sääntö kaikkien hautojen suhteen, eikä niin, että vain tietty osa haudoista. Siinä on turha sitten etsiä enää todistusaineistoa Salonikin jäännöksistä sen jälkeen. Mikään ei hapata niin kuin Kreikan valtio. Salonikin tutkintavankeudessa hellimä haave kuuluisuudesta tapahtui tavallaan hänen elämästään ja rikoksistaan on tehty ihan kiitettävästi kulttuurituotteita. Siis ollakseen ihan tavallinen bandiitti, kuten Moskovan rikostutkimuskeskuksen johtaja Salonikista sanoi. On ainakin 7 elokuvaa, TV-sarjoja ja tietenkin myös dokkareita. Nyt hänestä on tehty myös suomalainen rikospodcast, mutta vasta hänen oman kuolemansa jälkeen. Vuonna 2001 Aleksander Salonikin entinen asianajaja alkoi julkaista kirjoja palkkamurhaajan elämästä ja pian kierteli myös huhuja siitä, että Salonik oli itse asiassa edelleen elossa. Jotkut spekuloivat, että Salonik siirrettiin todellisuudessa todistajan suojeluohjelmaan ja hän katosi maankamaralta. Kaikki tämä juoruilu saattoi kuitenkin hänen osaltaan olla enemmänkin kirjamyyntikikka. Kurganin rikollisryhmittymää syytettiin Moskovassa ja Moskovan alueella lopulta ainakin 40 murhasta, mutta niitä on saattanut todellisuudessa olla jopa 60. Uhreina oli pääasiassa varkaita, liikemiehiä, rikollisauktoriteetteja ja tavallisia gangstereita. Ja tämä vain Moskovan seudulla. Aleksander Salonikin uskotaan itse tappaneen jopa 20 rikollispomoa ja toteuttaneen 10 muita palkkamurhia. Mutta kaikki nämä uhriluvut ovat vain arvioita. Rikolliset eivät ole varsinaisesti ensimmäisenä ilmoittamassa miliisille, jos joku heidän toverinsa kuolee. Tässä täytyy muistaa myös henkirikollisuuden ja muunkin rikollisuuden määrä 1990-luvun Venäjällä, sillä voidaan puhua järjestäytyneen rikollisuuden niin sanotusta ensimmäisestä ja toisesta sodasta Moskovassa tuohon aikaan. Sen verran leivotonta kaupungin alamaailmassa oli. Eiväthän ne Venäjän henkirikosluvut nykyäänkään ole kovin mairettelevia. On selvää, että media ja perinteinen rikollisia jollain vinksahtaneella lailla ihaileva rosoromantiikka on tehnyt Aleksander Salonikista eräänlaisen supersankarihahmon kutsumalla häntä tappaja numero 1:ksi ja rikollismaailman legendaksi. Todellisuudessa hän oli kurganilainen roisto, jonka lapsuuden perheen jäsenet vaihtoivat sukunimeään ja muuttivat pois Kurganista, jotta eivät tulisi yhdistetyksi palkkamurhaaja, sarjamurhaaja poikaansa ja veljensä. Salonik on joka tapauksessa yksi venäläisen alamaailman tunnetuimmista hahmoista, myös yksi mytologisoiduimmista venäläisistä rikollisista ammattitappeja. Ja karkurilegenda Salonikista tuli viimeistään Matroskia Tishinaasta paettuaan. Mitä muuten tarkoittaa Kurgan, Aleksander Salonikin kotikaupungin nimi? Kurgan tarkoittaa suurta hautakumpua, kurgaania. Sellaisen on saattanut törmätä Keski-Aasiassa tai Siperiassa jo pronssikaudella. Kurganeja, hautoja, jätti taakseen myös Kurganin oma poika, Aleksander Salonik, joka taas itse lepää haapotettuna kreikkalaisessa joukkohaudassa. Vielä muistutuksena, käykää storytel.fi kautta murhamielessä saitilla klikkaamassa itsellenne 30 päivän kokeilujakso Storytelin ääni- ja e-kirjojen pariin. Sieltä löytyvät siis Anton Montin 'Drangheta, maailman vaarallisin rikollisjärjestö sekä Storytel Original-kirja Britannian pahimmat sarjamurhaajat. Tarjous on voimassa marraskuun loppuun saakka ja sen voivat hyödyntää kaikki Storytelin uudet asiakkaat. Lisää lukuvinkkejä löydät Murhamielessä podcastin ja Storytelin instatileiltä. Tässä oli tämänkertainen Murhamielessä podcast. Laittakaa edelleen viestejä, kommentteja, tykkäyksiä ja palautetta Instagramin, Facebookin ja sähköpostiosoitteen kautta. Se on mielessämurha@gmail.com. Pitäkää huolta itsestänne ja läheisistänne. Kuukauden kuluttua meillä on taas joku eurooppalainen murha mielessä. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.